Помехи, помехи, я вас не чую.
Пасля гэтых слоў у падкасці гісторыі беларускага сексу пачаўся існы кашмар. Карацей, у Даны штосьці нарабілася з мікрафонам, а потым магічным чынам выправілася. Прычым выправілася акурат у той момант, калі мы скончылі расказваць пра наш асабісты досвід і перайшлі да фальклорнай часткі. Таму спадарства. У гэтым выпуску гінекалогія частка нумар 1, адстойны гук і вясёлыя гісторыі з нашага жыцця. Калі вы не можаце такое слухаць, пераходзьце да выпуску гінекалогія частка 2. Гэты выпуск ужо дасяжны на ўсіх платформах, і там мы расказваем пра прадстаўленні аб гінекалогіі ў нашых продкаў. І яшчэ трыгер-ворнінг на гэтую частку гінекалагічны гвалт. Вось цяпер дакладна прыемнага праслухоўвання.
Усіх вітаю, шановна гаспадарства. Гэта падкаст гісторыі беларускага сексу. Мяне зовут Даша, а насупраць мяне паб'е мозку раззявае пашу спадарня Данута Грынь, якая толькі што прачнулася і пазяхае. Добры дзень, спадарня Данута.
Як гэта называецца ў людзей, которые заснулі упершыню 56 хвілін таму і прачнуліся ад званка ў Telegram, каб запісваць падкаст.
Крацей кажучы, мы тут сабраліся, каб абмеркаваць тое, што ўвогуле рэкамендуюць рабіць прынамсі раз на год. Насамрэч, ніхто так часта іх не робіць, калі па працы не прымушаюць. Гэта да пытання гінекалагічных даследаванняў, наведванняў гінеколагаў, гінекалагіц, гінекалогіі, вось гэтыя ўсе страшныя словы, якіх я вельмі баялася ў сярэдняй школе, а потым вырасла і не тое, каб пачала іх менш баяцца.
Напэўна, трэба проста зрабіць маленечкую рэмарачку, што, канешне, гінекалогія, магчыма, сам па сабе тэрмін дастаткова юны. Але як ты карабль не назаві, а ён усё адно стаіць каля берага. Піскі-сіскі ў нас былі тысячагоддзямі, і тысячагоддзямі нешта не так з імі адбывалася.
Скажы мне, спадарня Данута, ты памятаеш свой першы візіт да гінеколага ці гінекалагіцы, хто там быў?
Я не памятаю дакладна першы візіт, але я памятаю дакладна свой першы траўмуючы візіт. І гатова расказаць пра гэта.
Окей, я магу толькі ўкінуць, што мне было 6 год, і перад тым, як ісці ў школу, трэба прайсці ўсіх лекараў, лекарак, у тым ліку гінекалагіцу. У сувязі з тым, што я была вельмі малая, мяне нельга было аглядаць на гінекалагічным крэсле, просто па той прычыне, што мяне ногі туды, напэўна, не дацягваліся. Карацей кажучы, такіх дзяцішак аглядаюць наступным чынам, ты проста лягаеш на кушэтку, цёця доктар разводзіць твае палавыя губы і глядзіць, што ж там у цябе адбываецца ўнутры. Я не ведаю, усе гінекалагіцы такія жорсткія, ці гэта толькі ў Браставіцкай паліклініцы, яна так расцянула мехі баяна. Мне потым было балюча хадзіць да канца дня. Я нават памятаю, што я думала, памру на гэтай кушэтцы, яна такая, хорошо, хорошо, і аглядае там штосьці ў маіх недрах.
Яна хацела табе сэрца паглядзець. Кулісы рассунула, каб даглядзецца.
Скажыце, вы дакладна кардыёлаг?
Усе гэтыя агляды перад школкай, канешне, яны былі і ў мяне, і больш за тое, гэта ж акцыя кожны год павінна была адбывацца, гэтыя спраўкі. У мяне вопыт прыпаў юнасці станаўлення прыпалі на горад Заслаўе, і ў нас там было і ёсць дзве паліклінікі: дзіцячая і дарослая. Прабачце, я пачынаю вельмі здалёк да гэтай гісторыі падыходзіць. Я была зусім маленькая. У дзіцячым садочку быў навагодні утрынік. Я была сніжынкай. Што-то здарылася?
І цябе пасадзілі на ёлку.
Не. Хаця какая была б гісторыя. Не, я нешта здарылася, і ў мяне забалела нага, пахавая звязка, напэўна. Прам моцна забалела, прам упершыню за маё недоўгае жыццё. І мама з бацькам пайшлі ў дарослую паліклініку, таму што садочак быў бліжэй да дарослай паліклінікі, і напэўна таму, што я даволі моцна жалілася на гэты боль, і яны спужаліся. І далей мяне паглядзеў доктар і сказаў, што срочна везём в Мінск, будзем ампуціраваць нагу. Surprise, я не ведаю чаму, але я памятаю слова «дыябет». Я памятаю, што я маленькая, яшчэ не ведаючы гэтага тэрміна, як ахуела, але я ахуела. Далей я памятаю, як мы ідзем па заснежанаму цёмнаму Заслаўю, просто ад гэтай паліклінікі падалей. Спойлер, мае ногі пры мне. І пасля мне сказалі, да ты просто цягліцу пацягнула. Ну, всё. Таму што сніжынка вакол ялінкі як бы танчыла ў карагодзе і ногі задзірала. Ты запытаеш мяне... Супер гісторыя, прычым тут гінекалогія, акрамя таго, што месца дзеяння гэта пах. Я думаю, што гэта стала той прычынай, чаму мая мама ўсю мою школьную кар'еру ў Заслаўі пазбягала вось гэтых двух паліклінік, ну, максімальна моцна. Я, напэўна, магу думаць, што ў нас у горадзе былі харошыя дактары. Але так склалася, што вось у мяне па жыцці з заслаўскімі паліклінікамі былі праблемы. Яны там прахлопалі мае пні, у маніі выпісывалі мне сіропчыкі, ногі хацелі адрэзаць. І таму ўсе гэтыя школьныя агляды, як мае быць, мы іх праходзілі, я іх праходзіла ў апошні дзень перад 1 верасня, альбо праз пару дзён пасля 1 верасня.
Калі ўжо класуха сказала, грэнь, дзе твая спраўка?
Ой, флэшбэкі. Ну, понятна, кроў я там здавала на ізі, але да гінеколага ў мамы мяне не пускала. Па ходу ў мяне былі вось гэтыя простенькія аналізы, калі яны проста, ведаеш, там, ну, сантиметрыкам грудзі памерылі, але вось менавіта калі са мной здарылася першае гінекалагічнае крэсла, я нават не памятаю. Але гэта дакладна здарылася не ў заслаўскіх паліклініках. Мама мяне вазіла да там суперлекарак, каторыя класныя цётенькі, каторым заплацілі, которые мяне слухалі, нічога мне там не траўмавалі. А пасля здарыўся першы курс. Гэта было абавязкова для ўсіх першакурснікаў, хто збіраецца на практыку. Нам трэба было прайсці медагляд. Студэнцкая паліклініка ў Менску ёсць такая. У гэты момант мне 18 гадоў, і я чамусьці засціснялася, што сэран, ребята, я як бы ваша аднакурсніца, але гінеколага з вамі не пайду. Хаця мяне ніхто і не прымушаў туды ісці. Бунт непанятна супраць чаго, непанятна на што. І вось гэта якраз такі быў супер травмуючы вопыт, пасля каторага я не была ў гінеколага гады 3. Я памятаю гэта як зараз. Мне сказалі, ідзі ў кабінет, лягай на гэта крэсла, ногі стаў, і я адна ў гэтым кабінеце, зноў жа такі пусты, вось з гэтай пліткай, непанятна як асвечаны. Я ляжу, нікога нема.
Аддае моргам такое, так.
Ну, ёсць такое, да. Ужо пахаладно і ў похву дзьме. І я не разумею, як бы што адбываецца, сколькі мне яшчэ тут ляжаць, сколькі мне яшчэ тут чакаць. Заходзіць жанчына, нейкая не зусім ахайная, незграбная, што-то там прабубнела. Я яшчэ не вяла сексуальнага жыцця, нават не мастурбавала. Мае пальцы там яшчэ не былі, і чужыя пальцы там таксама яшчэ не былі. І яна заходзіць, што-то нічога мне не кажа, я спрабую ей нешта запытаць. Яна мне прям з агрэсіяй што-то адказвае. Яе рэплікі былі кшталту, што ты тут прыдумляеш? Ты што, мне тут будзеш казаць, што тыпу нічога не было, як яна засунула мне гэтыя пальцы. Это было стромна, это было вельмі гвалтоўна, гэта было агрэсіўна, і гэта было, ну, як бы похву ж правіраюць пасля, як гэта, анальную дзюрку таксама, і што там, гэта было больна, гэта было доўга, больш за тое, асабліва калі яна правірала анальную дзюрку, прычым яна яшчэ пачала на мяне злавацца, што я там, блядь, ну-ка расслабся, ты што ты мне тут будзеш расказваць, што ты не можаш. Знаю я, як вы там. Вот это стандартны падыход чалавека, который бачыць першакурсніцу, і што гэта значыць, это што она прастытутка, блядь, пераебалась. Вот з усёй этой паліклінікай, напэўна. Прытым, стэрэатыпна, я не выглядала як дзяўчына, которая ўжо пазнала сваю сексуальнасць і паказвае яе ўсяму свету. Я выглядала як рамашка 18-гадовая з какой-то там маечкай з цветочкам. І я памятаю, што я ахуела. 18 год я ўжо разумела і ведала гэты тэрмін. І гэта ўсё скончылася. Пасля я прыйшла ў інтэрнат, закрылася ў прыбіральні і разрыдалася гадзіны на дзве. Ну, у мяне было адчуванне, што мяне згвалцілі, хаця, ну, канешне, не. І я тэлефанавала маме. Першае, што яна мне сказала, навошта ты туды пайшла? Мы ж хадзілі да нармальных людзей. Нахера ты папёрлася? Ты ж ведаеш, што там цябе чакае. Да, і гэта вельмі моцна мяне драмавала, хаця наскольки гэта мінімальна у рэальнасці дзеяння, і наскільки вялікая з гэтага атрымалася траўма. Я далей гадамі пазбягала гінекологаў, там пачаліся з'яўляцца праблемы, которые змусілі мяне ўсё ж такі нармальна і грунтоўна прыйсці да гінеколага ў платным цэнтры. І аказалася, што гінекологі могуць быць хорошыя. Яны з табой далікатна і пяшчотна размаўляюць. І я такая, боже мой! Я памятаю, што калі я пасля яе выйшла, першыя 5 блізкіх сябровак атрымалі ад мяне типу вокамгненную рэкамендацыю ў Telegram. Ідзіце ўсе да яе.
Шаноўны медычны цэнтр Ладэ, тут магла быць ваша рэклама. Да, вельмі жорсткая гісторыя. Ну, слухай, усе гэтыя гінекалагічныя кабінеты, нават калі цябе там не суюць руку па локаць і цябе не абражаюць пра тое, што патрахалася ўжо, што табе трахацца балюча, да, вось ты і прыпёрлася. Ці гэта таксама класіка. Але нават калі да сябе ставяцца больш-менш па-чалавечы, ну сам гэты кабінет з гэтым кафелем белым. Звычайна у паліклініках старых постсавецкіх гінекалагічнае крэсла не падобнае ні на якое крэсла, а яно падобнае на нейкую тумбу, да якой прыдзеланыя гэтыя ножкі, і там яшчэ нейкі лінолеум засцелены.
Яны яшчэ так аблупліваецца крышку па краях.
Табе трэба прынесці абавязкова сваю пелёначку там ці рушнічок падкласці пад дупу, а табе ўвогуле непрыемна да ўсяго дакранацца, што там знаходзіцца, і ты думаеш, блін, трэба было коўдру ўзяць, я б тут усё засцеліла. І вось ты ляжыш. І наконт гэтых усіх даследаванняў усіх гэтых прыбораў, значыць, расшыральнікаў, люстэрак і так далей, трэба абавязкова набываць аднаразовы гінекалагічны набор, хаця гэта не экалагічна, усе гэтыя пластыкавыя рэчы прыносяць з сабой, а не карыстацца жалезнымі, якія ў іх там у паліклініцы. Насамрэч там, канешне, не жалеза, а іншыя металы, сталі, усё такое, што не ржавее, ну, прынамсі так мусіць быць. Чаму? Таму што я ведаю гісторыю пра тое, як іх, ну, зноў жа гэта з катэгорыі байкі са склепу, недзе штосьці дрэнна не стэрылізавалі і нешта такое, ну, калі рэальна заносілі інфекцыю. Там як бы не было ніякіх цяжкіх наступстваў, ну, з катэгорыі выскачу прыщ пасля гінекалагічнага агляду. Разумею, што якія-небудзь там скальпелі ці гэтыя лыжкі, якімі глядзяць рот, таксама суюць у рот шмат якім людзям, проста пасля кожнага засовання стэрылізуюць. Я не ведаю чаму, проста мне на ўзроўні абсалютна чагосьці нелагічнага вельмі непрыемна, што мне ў похву будуць засоўваць штосьці, што ўжо было ў іншай похве, няхай яго нават прастэрылізавалі 200 раз. Я не ведаю, чаму ў мяне такое стаўленне.
Я вось успомніла зараз гісторыя таксама з паліклінікі, па-моему, з трэцяй, да каторай я ўжо была прыпісана як супрацоўніца культуры, прасці господзе. Здавала я там кроў. Ва ўсіх вакол цэнтрах кроў з пальца бяруць такой аўтаматычнай тыпу прышчэпкай, АК пісталетікам, а там яшчэ бралі вот это жалезнае такое лязо, і цябе ім пратыкаюць. І вось мне ўзялі это лязо, і ў мяне яшчэ такая марудная рэакцыя, я гляжу на это лязо, а яно як быцца бы крыху ржавая, пакуль у мяне ўнутраны дыялог з самой сабой, гэтага не можа быць. Яно як бы хлопаецца па майму пальцу, ўсё. І паралельна з гэтым я бачу, ці то ватка, ці то што, карацей, то, чым яно ляжала, як бы тыпу пасля стэрылізацыі, і я бачу чырвоныя плямы на гэтым. Ну, тыпу, гэта нечыя кроў. Я памятаю, што я такая, дзякуй, да пабачэння, выхожу, у мяне рукі трасуцца, я заціскаю вот тут вот палец, заціскаю ватачкай, набіраю сваёй сяброўцы зубной доктаркі, і такая, а што, у мяне цяпер гепатіт? А як праверыцца? Гэта да пытання стэрылізацыі. А трэці мой поінт, цалкам цябе разумею, не хацелася бы, каб у мяне савалі нават пальцы, каторыя пабывалі ў нечай чужой похве, калі гэта не оргія, на каторую мы дамовіліся. Карацей, тэрмін карная гінекалогія.
Увогуле карная гінекалогія гэта такі савецкі постсавецкі тэрмін, які паходзіць з эмацыйнага выгарання і састаўлення да жанчыны як да прадмета вытворчасці новых людзей, скажам так. То бок, калі мы бярэм вось гэтае стаўленне да жанчыны і бярэм лекарку, якая эмацыйна выгарала, таму што яна за 2 капейкі аглядае гэтых жанчын пачкамі кожны дзень, то ў нас атрымліваецца вось гэта.
Ну і плюс яшчэ табу іваны сексуальнасці адыгрывае сваю ролю, адтуль бяруцца ўсе гэтыя. Што, баліць табе? А з хлопцамі забаўляцца не балела? І астатнія сладшэймінгавыя рэчы з боку медыкаў.
Менавіта праз гэтае стаўленне бяруцца ўсе вясёлыя гісторыі пра тое, як на жанчын, напрыклад, падчас родаў пачынаюць крычаць дактары, хаця, ну, зразумела, што жанчына падчас родаў невінныя ні ў чым, пачынаюць абражаць, пачынаюць рабіць усякія шкодныя для яе здароўя маніпуляцыі. Прыклад, гэта калі пачынаюць ціснуць на жывот, калі дзіцёнак быццам бы недастаткова хутка выходзіць, бываюць сітуацыі, калі сапраўды дзіцёнак з-за страхі, у яго пачынаецца гіпаксія, трэба дзіцёнка ратаваць, але ў такіх выпадках існуюць іншыя пратаколы, кшталту хутка наркоз, хутка кесарава, хутка рассячэнне прамежнасці. У нас дастаткова часта дактары пачынаюць менавіта ціснуць на жывот, выталківаць дзіцёнка, такім чынам, дарэчы, нарадзілася я на гэты свет. І прычым мая маці казала, што яна ўсю віну за гэта брала на сябе, яна такая: "Ду, вось такая я была худзенькая, хіленькая, не давала рады сама дзіцёнка нарадзіць", і зразумела, што гэта ненармальныя думкі, кшталту: "Ты была ў сітуацыі небяспецы твайму жыццю, таму што, ну, роды гэта заўсёды такая сітуацыя. І ты тут яшчэ галаву пеплам пасыпаеш пра тое, што я сябе неяк не так паводзіла, ці я сябе да гэтага ўсё жыццё не так паводзіла, што я была худзенькая і хіленькая". Ну, як бы гэта вельмі дзіўна. Ну, у выніку я нарадзілася, і у маці маёй не было нейкіх вельмі страшных наступстваў ад гэтага, але такое здараецца. Плюс яшчэ усякія гінекалагічныя працэдуры, якія раней рабілі ўсім, і зараз як бы сучасная медыцына лічыць, што гэта як бы не вельмі патрэбна, то бок, напрыклад, ёсць такі стан эрозія шыйкі маткі. Ён ёсць шмат у якіх жанчын, і як правіла, зараз дактары кажуць, што гэта варыянт нормы і гэта не трэба лячыць ніяк. Ну, будуць у сябе ў сярэдзіне цыкла нейкія не вельмі прыгожыя выдзяленні. Ну, штодзёнкі на гэта ёсць. Нейкае зараз такое стаўленне. Ну, то бок, зараз дактары ўвогуле яны такія: "Можна не лічыць, мы не будзем лічыць". А савецкая гінекалогія, постсавецкая гінекалогія, напрыклад, лічыла гэта прыжыганнямі токам.
Слухай, я тут успомніла, мне сорамна за гэту гісторыю, таму што я ўжо была не малой. Мне было, можа быць, альбо 23, альбо 24. Адзінае, чым я магу сябе апраўдаць, гэта тым, што я тады хварэла, таму я як бы так доўга нічога з гэтым не рабіла, а вось як бы што адбылося. У 23 гады у мяне распакавалася такая фіча ў маім арганізме, што калі я спажываю моцныя антыбіотыкі, у мяне прыходзіць малочніца.
У мяне такое таксама было адзін раз.
Мы не адкрыем Амерыку, гэта пішуць на кладышы ў любым антыбіотыку. У мяне там былі мае любімыя пнеўманіі. І пасля мне ўжо стала палепей, як быццам бы. Ужо я не памірала, але яшчэ не жыла поўным шчаслівым жыццём, мне яшчэ было даволі херова. Мне стала пагана ў пятніцу. Са мной ніколі малочніцы да гэтага не было. Я, ў прынцыпе, дрэнна разумела, што гэта за такая хвароба. Пэўна, адзінае, што да мяне далітала, гэта нейкая непанятная рэклама з козамі і малаком.
Тебя просто преследует малочница.
Вельмі дно на самой справе вобраз хваробы. Непанятна, што адбываецца, непанятна, як яны гэта рэкламуюць.
Гэта да пытання, чаму, калі рэкламуюць пракладкі, то на пракладкі заліваюць нейкую вадкасць сіняга колеру, хаця падавалася, напэўна, гэта прыдумляюць мужчыны для мужчын, каб не абразіць мужчын нейкімі праявамі жаночага арганізму. Ну, давай патлумачым, што такое малочніца. У мяне гэта праяўлялася як нейкія дзіўныя выдзяленні, якія падобныя нечым на творах хутчэй, чым на які-небудзь яшчэ малочны прадукт, і сухасць у похве.
Я, напэўна, не магу зусім згадзіцца з казаваннем, што гэта мужчыны прыдумляюць для мужчын. Я думаю, што жанчыны ў гэтым таксама задзейнічаны, і гэта проста звязана з агульнай табуяванасцю ўсёй гэтай тэмы.
А вінаваты ўсё адно патрыярхат.
Вінаваты патрыярхат, але, на жаль, актарамі і жанчыны таксама з'яўляюцца часткова, некаторыя. Карацей, пачалося ўсё ў пятніцу, і гэта проста жудасна кейс малочніцы, які са мной здарыўся па маёй уласнай дурасці. Мне пачало чесацца ў раёне похвы, ў раёне паха, і як быццам бы так, там стало ўсё суха-суха. Ну, пасля прыйшло адчуванне, як быццам бы трошкі ўсё падраспухла, а пасля пачало чесацца. Вось гэта адчуванне чесоткі, яно я 2 дні ляжала на ложку, проста скручаная ў нейкую незразумелую фігуру. Я памятаю, што я заціскала рукі між ног, таму што гэта было неверагодна, непрыемна, гэта мягка сказана. Мне хацелася разадраць там усё, як табе ў дзяцінстве доктарка проста рассунула кулісы, твае палавыя губы, вось тое самае мне хацелася зрабіць з сабой, толькі нахуй вырваць іх і выкінуць. Просто гэта было немагчыма.
Адарву і выкіну сабакам.
Наколькі вось у мяне постхваробны стан, траўма з студэнцкай паліклінікі наклалася, што я правяла так 2 дні. Вось у гэта рэальна была пакута. То бок, канешне, я гэта магла выцерпіць, моцна пакутавала і нейкім чынам у панядзелак, калі мне пара ісці на працу, гэты ўзровень часоткі панізіўся. Ну я падумала: "О, излечылась".
Як з камарынымі укусамі, галоўнае не часаць і само пройдзе.
Я прыйшла на працу, прыйшла ў прыбіральню, зняла трусы, як бы натуральным чынам убачыла сваю гэтую зону і проста абасралася ад страху, таму што там усё белае проста, як быццам бы я там гіпсавы злепак сабе хацела зрабіць. Вообще не было падобна на рэкламу з козамі і кароўкамі. Ну, пасля, канешне, я такая: "Так, мы бярэм многа туалетнай паперы, мы бярэм тыпу вадзічку, што-то там прыводзім это ўсё ў нейкі плюс-мінус прыстойны выгляд, ідзем за кампутар і пачынаем гугліць". Як бы я ўжо пачынаю разумець, што, ну, панятна, гэта малочніца, але зноў жа я што-то настолькі страсанула, што мне трэба было прыйсці да калегі, дзяўчыны, што-то з ёй вырашыць. Я такая: "Чакай, я не магу. Дапамажы мне. У цябе такое было?" Она такая: "Так, грым, спакойна. Села, я табе скажу таблеткі, ты іх зараз пойдзеш у аптэку, купіш таблетку, купіш мазь, падыхай, нічога страшнага, это абсалютна нармальна". Я, канешне, удзячна ёй за гэта моцна, таму што яна мяне нармальна так зазямліла. Крыцей, да, выпіла таблетку, памазалась мазькай і, блін, зажыла сваё шчаслівае жыццё без малочніцы. Эпілог. Мазь залаін, гэта, каторую я купіла тады, яна, па-моему, яшчэ год у інтэрнаце, бо я жыла ў інтэрнаце філармоніі для супрацоўнікаў культуры, курсіравала паміж мной і маёй суседкай на daily basis, так сказаць. Таму што раптам...
Тут такая тэма. Малочніца перадаецца палавым шляхам.
У нас не было сексу з маёй суседкай. Дакладна не было. Гэта была Віка.
Гэта зараз нічога не патлумачыла, толькі ўсугубіла.
Нет, не было. Забудаю. У нас был один общий унитаз.
Ну, дарэчы, наўрад ці.
Конечно, наўрад ці. Звычайно, это все унитазом не передается.
Ты не робишь шпагаты на унитазе, зразумела.
Я б параіла усім, у кого есть магчымасць, звернуться до праверэных доктарак і дактароў, з каторымі вам камфортна, каторых вам параілі знаёмыя, з каторымі ім было камфортна. Гінеколагі гэта як бы ледзьве не лепшыя сябры і сяброўкі нашы на самой справе павінны быць. Трэба да іх хадзіць. Памятайце, што калі з вамі размаўляюць, як быццам бы вы...
Цэнзура ў маёй асобе выразала метафору Даны, якая мела на ўвазе размаўляць груба і абразліва.
Гэта не норма, гэта не ок. Вы маеце права сказаць: "Ты што, ахрынела? Ці ахрынеў? Да пайдём да твайго начальніка, та зараз я такі скандал учыню".
Гэта наш досвед. Гэта яшчэ не сказачка, гэта яшчэ толькі смазачка. А ў нашых продкаў досвед быў крышку інакшы.
А які ж менавіта гэта быў досвед, вы можаце пачуць у другой частцы гэтага выпуска. Яна ўжо дасяжная на ўсіх падкаст-платформах.